17-nji bob. Nikodim. Yahudi boşluklardan Nikodim isimli bir odam bor edi. U farziylar mazhabida edi. Bu odam bir kuni kechasi Isoning oldiga kelib, unga dedi: "Ustoz, siz Xudodan kelgan bir muallim ekanligingizni biz bilamiz. Agar Xudo siz bilan bo'lmaganda edi, siz bunday mo'jizali alomatlarni qila olmas edingiz." İsa unga shunday javob berdi: "Sizga chinini aytay. Qaytadan tug'ilmagan birorta odam Xudoning shohligini ko'ra olmaydi. Keksa odam tug'ila olarmidi? U onasining qorniga qayta kirib, yana tug'ila olmaydi-ku," dedi Nikodim. İsa shunday javob berdi: "Sizga chinini aytay. Suvdan va ruhdan tug'ilmagan birorta odam Xudoning shohligiga kirolmaydi. Odam jismonan ota-onadan tug'iladi. Ruhan esa muqaddas ruhdan tug'iladi. Sizlar qaytadan tug'ilishingiz kerak deganimga taajjublanmang. Ruh xuddi shamolga o'xshaydi. Shamol istagan joyda esaveradi. Uning tovushini eshitasiz-u, lekin qaysi tomondan kelib, qaysi tomonga ketishini bilmaysiz. Ruhdan tug'ilgan har bir kishida ham shunday bo'ladi." "Bu qanday bo'lishi mumkin?" deb so'radi Nikodim. İsa unga shunday javob berdi: "Siz Isroilning ustozisiz-ku. Nahotki shuni bilmasangiz. Sizga chinini aytay. Biz bilganimizni so'zlaymiz, ko'rganimiz haqida shahodat beramiz. Lekin sizlar bizning shahodatimizni qabul qilmayapsizlar. Agar sizlar yerdagi narsalar haqida aytganlarimga ishonmasangizlar, samoviy narsalar to'g'risida gapirganlarimga qanday ishonasizlar? Osmondan tushgan inson o'g'lidan boshqa hech kim osmonga chiqqan emas. Muso sahroda bronza ilonni xodaga mahkamlab qanday yuqoriga ko'targan bo'lsa, inson o'g'li ham xuddi shunday yuqoriga ko'tarilish kerak. Shu tariqa iymonga kelgan har bir kishi u orqali abadiy hayotga ega bo'ladi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishonganlardan birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo dunyoni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun uni dunyoga yubordi." Muqaddas kitobdagi mashhur muloqot: "Tun zulmati qachon quyuqlashar ekan?" deb u kutyapti. Tun uning uchun eng yaxshi boshpana. Shuning uchun kech tushishini kutyapti. U o'z uyining 3-chi qavatida deraza yonida o'tiribdi. Zaytun barglari qo'shilgan choy ichayapti. "Qachon men kutgan vaqt kelar ekan?" deb kun botishga qarayapti. Bu paytlarda Quddus yanada ulug'vor bo'lib ketadi. Botayotgan quyoshning oxirgi nurlari tosh yo'l bo'ylab yoyilgan oppoq uylarni oltin tusga kiritgan to'g'ri burchakli ma'batning ulug'vorligini yanada yoritib turibdi. Nikodimning nigohi ma'batning jilvalanayotgan va yaltirayotgan devorlari ustidagi qoramtir tomga qaratilgan. Nikodim ma'batning ichki hovlisiga bugun ertalab keldi. Ertaga yana boradi. U din rahnamolari bilan uchrashadi. Ular mashg'ul bo'layotgan ishlarini biladi. Ularga Xudo haqida gapiradi. Xudoga qanday keladilar? Xudoga qanday qilib ma'qul bo'ladilar? Xudoni qanday qilib muloyimlashtiradilar? Ana shularni muhokama qiladi. Xudo. Farziylar Xudo haqida bahs olib borishyapti. Nikodim ularning orasida o'tiribdi. Bahsu munozaralar, fikrlar, to'g'ri javoblarni izlash, muammolarning hal qilinishi. Shabbat kuni tuflining iplarini bog'lash, ishsizlarning qornini to'yg'izish, xotin bilan ajrashish, ota-onaga hurmatsizlik. Bular haqida Xudo nima deydi? Nikodim bilishi kerak. Bu uning ishi. U solih va solihlarga rahnamolik qilyapti. Uning ismi Tavrot bilim dollari ro'yxatida qayd etilgan. U hayotini qonunni o'rganishga bag'ishladi va yahudiylar oliy sudida 71 ta o'rindan bitta o'rinni qonuniy ravishda egallab kelyapti. Uning butun jamiyatda katta obro'si bor. Uning savollari bor. Jalil Alik bu odamga savollar bo'ladi. Xalq uning atrofida to'planadi. Chet viloyatdan bo'lgan bu ustozning diplomi yo'q, ammo odamlarni o'ziga jalb qiladi. Bekorchilar davrasida vaqtini ko'p o'tkazadi, ammo ruhoniylar davrasidan, hurmatga sazovor solih odamlar davrasidan o'zini olib qochadi. Ba'zilar u jinlarni quvadi deb aytishadi. Boshqalar u gunohlarni kechiradi deb tasdiqlaydi. U ma'batni poklagan. Nikodimning o'zi ham bu haqda aniq biladi. Iso savdogarlarni ma'batdan va Sulaymon ayvonidan qanday quvganiga Nikodim guvoh bo'lgan. U bu g'azabni ko'rdi. Arqondan qamchi yasab, mol qo'y, kaptar sotayotganlarni quvib chiqardi. Mening uyimda cho'ntaklaringizni qappaytirganingiz yetar, deb qichqirgan edi Iso o'shanda. Hamma yoq changib, pullar yer bilan bitta bo'lib sochilib ketganda, o'sha yerda to'planib turgan farziylar va tafsirchilar bu xatti-harakatning qanchalik qonuniy huquqqa ega ekanligini muhokama qila boshlashdi. Nasrolik odam o'sha kuni ma'batda qilgan xatti-harakati uchun hurmatga sazovor bo'lmadi. Odamlarning o'ziga moyilligini yo'qotdi. Shuning uchun Nikodim u bilan uchrashuvga tunda boradi. Bu uchrashuv haqida uning birodarlari bilmasliklari kerak. Ular Nikodimni tushunishmaydi. Ammo ular tushungunlaricha Nikodim kutib o'tirolmaydi. Tun shahar uzra yoyilganda u uyidan chiqdi. Hech kimga bildirmasdan egri-bugri tosh ko'chalardan ketdi. Nikodim hovlilarni ehtiyotkorlik bilan chetlab o'tib, qo'llarida chiroq ko'tarib olgan xizmatkorlarni aylanib o'tib, nihoyat ko'rimsiz uychaga yetib keldi. Unga aytishlaricha, Iso va uning shogirdlari shu yerda to'xtagan ekanlar. Nikodim eshikni taqillatdi. Nikodim ichkari kirganda, shovqin solayotgan guruh jim bo'lib qoldi. Qandaydir port ishchilari, soliq yig'uvchilar, aqliy qobiliyati bor odamlar olamidan uzoq bo'lganlar shu yerda edi. Ular o'tirgan joylarda qotib qolishdi. Iso mehmonni keskin ishora bilan o'tirishga undadi. Nikodim o'tirib, gapni muqaddas kitobdagi eng mashhur suhbatdan boshladi. Ustoz, siz Xudodan kelgan bir muallim ekanligingizni biz bilamiz. Agar Xudo siz bilan bo'lmaganda edi, siz bunday mo'jizali alomatlarni qila olmas edingiz. Nikodim o'zi biladigan narsadan gapni boshladi. Men uy vazifamni bajardim, dedi u, nimani nazarda tutganini aytib. Sening ishlaring menda tasavvur qoldirdi. Biz Isodan shunga yarasha salom alikni kutyapmiz. Men ham sen haqingda eshitganman, Nikodim. Biz tinglashga tayyor bo'ldik. Nikodim ham. Endi bir-birlariga odatdagi o'zaro iltifotlar bo'ladi. Ammo shunday bo'lmadi. Iso Nikodimning jamiyatdagi yuksak maqomi, uning oliy janob niyatlari, uning ilmdagi obro'-e'tibori haqida hech bir so'z demadi. Ammo Nikodimda ana shular bo'lmagani uchun emas, balki Iso uchun bularning birortasi ham ahamiyatga ega bo'lmagani sababli aytmadi. Iso faqat ta'kidlayapti xolos. Qaytadan tug'ilmagan birorta odam Xudoning shohligini ko'rolmaydi. Mana muqaddas bitikdagi kontinental suv ayirgich, iymon o'zgarishining xalqaro chizig'i. Nikodim bir tomonda turibdi. Masih narigi tomonda. U bu farqni aniq ta'kidlayapti. Nikodim oliy janob maqsadlar, samimiy shijoat va og'ir mehnat o'lkasida istiqomat qiladi. Xudoga o'zingizdagi eng yaxshi narsadan bering degan uning falsafasi jaranglaydi. Xudo esa qolganlarini nihoyasiga yetkazadi. Iso nima deb javob berdi? Sizning qo'lingizdan keladigan eng yaxshi narsa ham hech narsaga arzimaydi. Sizning faoliyatingiz behuda. Sizning astoydil qilgan harakatlaringiz sariq chaqaga ham arzimaydi. Yuqoridan tug'ilmas ekansiz, Xudo tayyorlaganlarni hatto ko'ra olmaysiz. Qayratda qolgan Nikodim, hammamizning nomimizdan gapiryapti. Yana tug'ilish kerakmi? Keksa odam tug'ila olarmidi? U onasining qorniga qayta kirib, yana tug'ila olmaydi-ku. Bu hazil bo'lsa kerak. Hayotni orqaga qaytarish kerakmi? Kassetani yana boshiga qaytarib o'rash kerakmi? Chaqaloqlikka qaytish darkormi? Biz ikkinchi marta tug'ila olmaymiz-ku. O, nahotki biz buni istamagan bo'lsak, qaytadan boshlash, yana urinib ko'rish. Pora-pora bo'lgan yuraklar va boy berilgan imkoniyatlar orqada, oxir ortida tebranadi. Kechirasiz, men o'tib olsam mumkinmi? Kim ham ikkinchi marta imkoniyatni qo'lga kiritishni istamaydi, deysiz. Ammo kimdir o'sha imkoniyatni qo'lga kirita oladimi? Nikodim boshini qashlaydi va kuladi. Aha, men singari sochiga oq oralaganlar yurgakka qaytar ekanda. Ammo Isoning yuzida kulgudan asar ham yo'q. Sizga chinini aytay. Suvdan va ruhdan tug'ilmagan birorta odam Xudoning shohligiga kira olmaydi. Bu paytda hamon ochiq turgan eshikdan kuchli shamol bir necha to'kilgan barglarni ichkariga olib kiradi. Iso barglardan bittasini yerdan olib, qo'lida ushlab turadi. Xudoning qudrati xuddi shamol singari erkindir, deb tushuntiradi Iso. Yangi yurak yuqoridan tug'iladi. Unga xizmat qilib erishish yoki uni qaytadan yaratish mumkin emas. Yangidan tug'ilish. Bu nima degani? Unga aql bovar qilmaydi. Buni boshdan oxirgacha Xudo qiladi. Nikodim xonada o'tirgan Isoning izdoshlariga ko'z yugurtirib chiqadi. Ularning yuzlaridagi xavotirlik shundan guvohlik beradiki, ular ham Nikodimdan ortiq ko'p narsani tushunmabdilar. Qariya Nikodimning hatto qutichasi ham yo'qki, bunday fikrlarini joylashtirib, qulflab qo'ysa. U o'zlarining harakatlari bilan o'zlarini tuzatishga tayyor odamlarning tilida gapiradi. Iso esa o'zgacha tilda gapiradi, hatto joriy qiladi. Odamlarning harakatlari emas, Xudoning mehnati, ahamiyatga ega bo'lgan narsa mana shu. Yana bir marta tug'ilish. Tug'ilish mohiyatiga ko'ra passiv harakat. Samara bachadondan tashqariga o'zicha chiqmaydi. Tug'ishdan keyingi tabriklar onaning harakatlarini e'tirof etishdir. Hech kim yangi tug'ilgan chaqaloqni ko'klarga ko'tarmaydi. Yo'q, u medalga emas, so'rg'ichga musharraf bo'ladi. Oltin medalga uning onasi sazovor bo'ladi. Ona bunga yarasha mehnat qildi. Ona kuchandi, ahvoh qildi va tug'di. Jiyanim birinchi farzandini tuqqanda, u palataga onasini va ukasini taklif qildi. U 3 soat qiynalgandan keyin chaqaloqni dunyoga keltirishga muvaffaq bo'ldi. Shundan keyin jiyanimning ukasi onasiga qarab shunday dedi: "Har safar qilgan qo'polligim uchun sizdan kechirim so'rayman." Tug'ish uchun to'lovni ona qiladi. U chaqaloqning yordamiga muhtoj emas. Undan maslahat so'ramaydi. Shunisi yetmay turuvdi. Meva esa hali kesilmagan kindiksiz nafas ola olmaydi. Qolaversa, yangi olamga yo'l ololmaydi. Iso aytganday, siz bilan birga bo'lolmaymiz. Ruhiy tug'ilish uchun chaqaloq qobiliyati emas, ota-ona qobiliyati zarur. Kim o'sha ota-ona? Strategik jihatdan so'zlarining muhim yig'indisini ko'rib chiqaylik. Qadimgi Yunon tilida ikkinchi tug'ilish ma'nosini bildiradigan ikkita so'z bor edi. Birinchisi. Palin. Takroriy faoliyat. Ilgari qilinganini to'g'rilash. Ikkinchisi. Anozin. Takroriy faoliyatni bildiradi. Ammo bu faoliyatni avvalgi subyekt takrorlash kerak. Bu so'z yuqoridan, yuqoridagi manbadan, osmondan yoki xudodan keladigan ma'nosini bildiradi. Soddaroq qilib aytganda, birinchi marta harakatni sodir etgan odam uni yana qaytaradi. Iso aynan shu so'zni tanlagan edi. Bu ikkala so'z o'rtasidagi farq Leonardo da Vinci'ning shoh asari bilan men chizgan kartinalardan biri o'rtasidagi farqqa o'xshaydi. Aytaylik, siz bilan men Louvre'da mashhur Gioconda suratdan ilhomlanib turibmiz. Bu go'zallikdan zavqlanib, Malbertimni tayyor qilaman va shunday deb aytaman. Men mana shu ajoyib portretni yana bir marta chizmoqchiman. Men uni chizayapman. Men Mona Lizani yaratish maqsadida chutkachamni bu yoqqa botiryapman. Afsus, Lukado Leonardo emas. Mening bechora Liza kartinam bilan Picassonikida nomuvofiqlik bor. Burun qayoqqadir qaratib qiyshaytirilgan, bir ko'zi ikkinchisidan yuqori. Baribir men so'zimda turdim va Gioconda suratini yana bir marta chizdim. Iso boshqa narsani nazarda tutgan edi. U qadimgi Yunon tilidagi ikkinchi so'zni nazarda tutgan edi. Bu so'z yuqorida aytganimdek, birinchi harakatning bajaruvchisini ifodalab, o'sha harakatni yana takrorlashini ko'rsatadi. Bu biz Louvre'da eslagan Anozin so'zi bo'lib, u yerda Leonardo da Vinci'ning hozir bo'lishini talab qilgan bo'lardi. Anozin so'zi quyidagilarga yo'l qo'ymaydi. Zamonaviy nusxa ko'paytirishga, taqlidchilikka, vijdonan nusxa ko'chirishga. Dastlab nimadir qilgan odam buni yana qaytadan qilish kerak. Birinchi ijodkor o'z ijodini yaratadi. Iso aynan ana shu haqda gapirgan edi. Tug'ilish Xudo tomonidan amalga oshiriladi. Yuqoridan Xudo o'z ijodining go'zalligini tiklaydi. Biz nimanidir takrorlashga harakat qilishimiz kerak emas. Bizga o'zimizning kuchimiz emas, balki Xudoning mo'jizasi kerak. Bunday g'oya Nikodimni lol qilib qo'yadi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Iso unga bizning umidimiz xazinasi bo'lgan muqaddas kitobni ko'rsatib, javob beradi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishonganlardan birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Umid bag'ishlaydigan 20-ta so'z. Xudodan hayotga. Bu so'zlar sevinglar degan da'vatdan iborat. Qisqa balyonda qiyinchiliksiz dastro'molga gul qilib tikib bezatish mumkin yoki yod olish ham mumkin. Ammo shunchalik ishonchliki, 2000 yil davomida ta'qiblar va shubhalarga bardosh berib kelmoqda. Agar siz muqaddas kitob haqida hech narsa bilmasangiz, shundan boshlang. Agar muqaddas kitobni to'liq bilsangiz, mana shu oyatga qayting. Hammamiz ham takrorlashimiz kerak. Insoniyatning eng asosiy muammosi bu inson qalbidir. Insoniyatga Xudoning shifolovchiligi ham ana shunda keladi. Xudo sevadi. Xudo beradi. Biz ishonamiz. Biz yashayapmiz. Kalom uchun bu so'zlar Amerika uchun Mississippi zarurat bo'lganday gap. Zotan Mississippi Amerikaning qoq yuragiga yo'l. Shu so'zlarga ishonasizmi yoki rad qilasizmi? Tasdiqlaysizmi yoki inkor qilasizmi? Masih haqidagi jiddiy mulohaza ana shularga asoslanishi kerak. Britaniya tarixchilari ozodlikning buyuk xartiyasi haqida unutishlari mumkinmi? Misrshunoslar Rosetta toshini chetlab o'ta oladilarmi? Siz Masih ta'limot haqida fikr yuritib, Yohanna xushxabarining 3-bob 16-oyatida bayon qilingan haqiqat haqida biror marta o'ylamasligingiz mumkinmi? Bu oyat huzur halovat alifbosiga, masihiylik e'tiqodining predmet ko'rsatkichiga kiradi. Oyatdagi har bir so'z xazinadan olingan brilliantdir. Oyatni yana bir marta ichingizda va ovoz chiqarib o'qing. Diqqatingizni tortayotgan so'zlarni belgilang. Zero, Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishonganlardan birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo olamni shunchalik sevdiki. Biz shafqatsiz, g'azabnok Xudo haqida olamni jazolaydigan, olamni to'g'rilaydigan, olamdan yuz o'giradigan Xudo haqida o'ylar edik. Ammo olamni sevadigan Xudo haqidachi? Olam deysizmi? Mana shu olammi? Boshqalarni baxtsiz qiladigan, umidlarini puchga chiqaradigan, orzularini o'ldiradiganlar yashaydigan olammi? Diktatorlar jazavaga tushishadi. Dilozorlar odamlarni xo'rlaydilar. Jamiyatning ustunlari biz izzat-hurmatga sazavormiz deb hisoblashadi. Ammo Xudo bu olamni sevadi. Xo'p, sevar ekan, unga nima beryapti? Nima deysiz? O'zining qonunlarini beryapti deysizmi? O'zining ko'rsatmalarinimi? O'zining tamoyillarinimi? O'zining amrlarinimi? Yo'q. Yuraklarga xotirjamlik beradigan, idrokni itoat ettiradigan, bizning qismatimizni hal qiladigan va'dani. Xudo o'zining yagona o'g'lini berdi. Mavhum g'oyani emas. Xudoning tajassumini. Muqaddas bitik Isoni Xudo bilan tenglashtiradi. Bundan kelib chiqadiki, Xudo o'zini berdi. Nimaga? Toki unga ishonganlardan birortasi halok bo'lmasin degan maqsadda. O'zining ishonchini o huzur halovat madhiyasida ifodalagan Jon Nyutonga hamma cheklovlarga barham beradigan olmosh juda yoqardi. U shunday degan edi. Agar men, chunki Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki Jon Nyuton unga ishonib abadiy hayotga ega bo'lsin deb o'qiganimda edi. Men bu Jon Nyutondir degan xulosaga kelgan bo'lardim. Ammo birortasi so'zi mana shu Jon Nyutonni ham va o'sha Jon Nyutonni ham nazarda tutishga olib keladi. Xullas, uni qanday nomlamasinlar, ma'qul kelganini nazarda tutishga olib keladi. Birortasi umumlashtiruvchi so'z. Xalok bo'lmasin. Ehtiyotkorlikka chorlaydigan so'z. Biz uni chizib tashlashni emas, balki butunlay o'chirib tashlashni afzal bilgan bo'lardik. Iso emas, biz. U do'zax darvozasining har bir qarichini kirish mumkin emas degan belgi bilan ihotalab qo'ydi. U yerga kirmoqchi bo'lganlar mag'lub bo'lganlardir deb aytadi Iso. Bu darvozaga yo'l mening o'lik tanam orqali boradi deb ta'kidlaydi. Baribir u yerga borishni istovchilar topiladi. Oxirida kimdir halok bo'ladi, kimdir yashab qoladi. Bu farq nima bilan belgilanadi? Mehnat bilan ham, iste'dod bilan ham, kelib chiqishi bilan ham, mol-mulki bilan ham emas. Nikodimda bu narsalarning hammasi keragidan ortiq bor edi. Farq bizning ishonchimiz bilan belgilanadi. Toki unga ishonganlardan birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Yangi gibridlar orollarida muqaddas kitob tarjimonlari iymonli so'zining tarjimasidagi qiyinchiliklarga duch kelishdi. Bu esa juda muhim edi. Axir bu so'z ham, uning ostidagi tushuncha ham muqaddas kalomda o'ta muhim rol o'ynaydi. Tarjimonlardan biri Jon Patton mahalliy aholini ovlash payida yurganda to'satdan muammoni hal qilish yo'lini topdi. Ikkita odam o'ldirilgan katta bug'uni olib, xodaga o'tkazib ko'tardilar va tik tog' yo'llaridan yurib, Betonning uyiga olib kelishdi. Ular ayvon oldiga yelkalaridagi og'ir yukni tashladilar va keyin to'qima kresloga shalop etib o'zlarini tashladilar. Shunda ulardan biri o'zining ona tilida shunday dedi: "O, bu yerda cho'zilib dam olish qanday yaxshi-ya." Beton darrov qog'oz bilan qalam oldi va jumlani yozib oldi. Natijada Yohanna xushxabarining 3-bob 16-oyatining tugal tarjimasi quyidagicha jaranglaydi. Chunki Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unda orom topgan birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Masihda joylashib oling va orom oling. Xuddi Martin Luther singari buyuk islohotchi o'limi oldidan shafqatsiz bosh og'rig'idan azob tortib, to'shakka mixlanib qoldi. Dardlarini yengillatish uchun unga dori-darmon taklif qilishdi. U rad qildi va buni shunday izohlab berdi: "Bosh va yurak uchun eng yaxshi retsept quyidagi haqiqatdan iborat. Zero, Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishonganlardan birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin." Bosh va yurak uchun eng yaxshi retsept. Bunday dori kimga yordam bermaydi? Ma'lum bo'lishicha, Nikodim bu obi hayotdan kerak miqdorda qabul qilgan. Isoni xochga mixlaganlarda bu ilohiyotchi Arimatiyalik Yusuf bilan birga Isoni izzat-hurmat bilan dafn qilishdi. Agar o'sha zamondagi masihiylikka qarshi kayfiyatlarni hisobga oladigan bo'lsak, bu shunchaki odob belgisi emas. Iso qabrda yo'q degan xabar tarqalganda, ayrim odamlar uni yana tirik holda ko'ramiz deb aytishdi. Balki o'sha tungi suhbat haqida eslashib, shunday deya kulishgandir: "Eha, yangidan tug'ilish, u o'zidan boshlaydi deb kim ham o'ylabdi deysiz?"